ga ona hore re le mokgwa democratic alliance re ka dula ra shebella speaker se leng hore se hloleya ho mamela melao e leng hore e busa council e leng hore ke yena presiding hodima yona. Hona ho phoso ebile ho paka ho nyatsa setulo sa se dulang ga mmoho le ho hloka hlompho ho setšhabeng se leng hore se lebeletse hore masepala council haholoholo re ba etelele pele. Ke ka hore le mokgwa wa democratic alliance ga mmoho le di-opposition party tse ding re ileng ra tsamaya kopanong e e fetileng ya council ebile re tlo nka mehato e e fetang monono, re kekebe ra ba le speaker-a se sa tsebeng mosebetsi wa ona.